Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-sentyabr, payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin. AQSh senati Daniel Rozenblumni AQShning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga tasdiqladi. AQSh Polshadagi harbiylar sonini ko'paytirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Terrorchi, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19-sentyabrda bu boradagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan adashgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlari maxsus tashkil etiladigan idoralararo komissiyada ko'rib chiqiladi. 2018-yil 1-noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, joriy yilning yanvar-iyun oylari oralig'ida 10 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qildi. Avvalroq oxirgi 5 yilda Rossiya fuqaroligini qabul qilayotgan o'zbekistonliklar soni 2 barobarga ko'paygani xabar qilingan edi. Masalan, 2012-yilda 13400 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, 2017-yilda ularning soni 23300 kishini tashkil qilgan. AQSh senati 18-sentyabr kuni Daniel Rozenblumni AQShning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga tasdiqladi. Bunga qadar AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchisi bo'lib ishlagan Daniel Rozenblumning elchilik lavozimiga tavsiya qilingani to'g'risida 29-iyun kuni xabar berilgan edi. 2014-yildan boshlab men Markaziy Osiyo mamlakatlariga, jumladan O'zbekistonga nisbatan siyosatni shakllantirishda ishtirok etganman va diplomatik munosabatlarni boshqarish bilan shug'ullanganman, deb yozdi Rozenblum tarjimai holida. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi 18-sentyabrda jahon davlatlarini qochqinlarni ko'proq qabul qilishga chaqirdi.
We will continue to advocate for more countries to admit refugees.
Biz qochqinlarni qabul qiladigan davlatlar sonini ko'paytirishni rag'batlantirishda davom etamiz. Qochqinlarni qabul qilish dasturiga ega bo'lgan davlatlarni ko'proq qochqinlarni qabul qilish uchun bu davlat dasturini kengaytirishga chaqiramiz, dedi Oliy komissarning rasmiy vakili Uliyam Spindler. Bunday chaqiriq 2019-yilda 30 ming qochqinni qabul qilishni rejalayotgani to'g'risida bildirganidan so'ng yangradi. Mazkur raqam 2018-yildagiga qaraganda 15 mingga ozdir. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauer bu bayonotni sharhlar ekan.
The administration will have consultations with Congress
after Prezident ma'muriyati qochqinlar masalasida Kongress bilan maslahatlashuvlar o'tkazadi. Faqat mana shu maslahatlashuvlar natijalaridan kelib chiqib prezident qaror qabul qilishi mumkin, deb aytdi. AQSh Polshada harbiy baza joylashtirishi mumkin. Polsha prezidenti Andrzej Duda 18-sentyabrda Vashingtonda prezident Donald Trump bilan o'tgan muzokaralarda mana shunday taklif bilan chiqdi.
Mam nadzeye, že pan prezident podejmie decizie o skierowaniu.
Umid qilamanki, janob prezident Polshada qo'shimcha tarzda AQSh harbiylari va texnikasini joylashtirish to'g'risida qaror chiqaradi. Bunday qaror Polsha va AQSh manfaatlariga javob beradi, dedi Duda. Polsha AQSh harbiy bazasi Rossiyaning ehtimoliy agressiyasiga javob bo'la oladi, deb hisoblaydi. Hindiston hukumati musulmonlarga taloq orqali ajralishni taqiqladi. 19-sentyabrda qabul qilingan qarorga asosan xotiniga taloq bergan erkaklar bundan buyon 3 yilga qamaladi. O'tgan yilning avgustida Hindiston Oliy sudi taloq degan so'zni aytishi bilan ajralish musulmon ayollarning konstitutsiyaviy huquqlarini buzadi, deb ajrim chiqargan va taloqni taqiqlagan edi. Mazkur qaror prezident tomonidan imzolansa qonun kuchiga ega bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsilroq tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning saytiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Praga studiyasida men Mehribon. Bugun dasturimizda hukumat taqiqiga qaramay majburiy mehnatga jalb qilish davom etmoqda. Rauf Parfining Navoiy kutubxonasida o'tkazilishi rejalashtirilgan yubileyi taqiqlandi.
Bu tarix-ku, buni yo'q qila olmaydi. Xo'p, oppozitsiya bo'lgandir boshqa. Lekin bo'ldi, bori shu bo'lgan, buni o'chirib tashlamaydi-ku, bu tarix-ku.
Arnosoy tumani prokurori mavuni avtopoyga davomida ayolni urib o'ldirdi. O'zi kasalxonada. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining Navoiy kutubxonasida o'tkazilishi rejalangan yubiley tadbiri taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining 75 yillik tavalludiga bag'ishlab 25 sentabr kuni o'tkazilishi rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbir taqiqlab qo'yildi. Tadbir tashkilotchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, kecha davomida Rauf Parf she'rlar asosida tayyorlangan sahna ko'rinishini namoyish qilish rejalangan edi. O'zini Milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, bu tadbir yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilingan. Zudlik bilan bekor qilib, o'rniga boshqa tadbir qo'yinglar degan og'zaki buyruq bo'ldi, deydi Milliy kutubxona matbuot xizmati vakili Ozodlik muxbiriga. Mulozim tadbirni taqiqlash buyrug'i aynan kimdan kelganini aniq aytmay, tepadan keldi deyish bilan kifoyalandi. 2005-yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tavallud kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov imzolagan 2018-yil 17-yanvardagi 3356 raqamli hujjatga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan bu hujjatda tadbir tashkilotchisi sifatida Madaniyat vazirligi va Milliy kutubxona ko'rsatilgan. Ozodlik muxbiri nega bosh vazir rejasi bajarilmadi degan savol bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligiga murojaat qildi. Vazir yordamchisi Jamoliddin Uzoqov bosh vazir tasdiqlagan rejadan xabari borligini, ammo bu rejaning nega bajarilmaganidan bexabar ekanligini aytish bilan kifoyalandi. Milliyatchi shoir Rauf Parfining qizi advokat Murojaat Parpiyeva Ozodlik bilan suhbatda bu tadbirning nega bekor qilingani borasida prezident ma'muriyatiga murojaat qilgan, ammo hanuz javob ola olmaganini aytdi.
Bu tarix-ku, buni yo'q qila olmaydi. Xo'p, oppozitsiya bo'lgandir boshqa, lekin bo'ldi, bori shu bo'lgan, buni o'chirib tashlamaydi-ku, bu tarix-ku.
Murojaat Parpiyevaga ko'ra, agar Rauf Parf tirik bo'lganda bu taqiq ustidan miyig'ida kulgan bo'lar edi. 2003-yilda shoir ijodiga bag'ishlanib Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parf taqiqni cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobning karikaturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma. 600 betlik karikaturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydigan bir o'rganib ham ketdim. Hech bir joyda bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi. Chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Turkiy dunyoning atoqli ijodkori 2005-yil Toshkentda vafot etgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda hukumat taqiqiga qaramay paxta terimida majburiy mehnatga jalb qilish ishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti 17-18 sentyabr kunlari Toshkentda paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilishi yuzasidan monitoring o'tkazish masalasida navbatdagi trening o'tkazdi. Unda xalqaro ekspertlar bilan bir qatorda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati faollari va kasb uyushmalari vakillari ishtirok etgan, hukumatni mazkur treningda vazirliklar va savdo sanoat palatasi vakillari tamsil etgan. inson huquqlari himoyachilari alyansining bildirishicha, treningda barcha ishtirokchilar O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishga xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa ittifoqi, AQSh, Shvetsariya, Jahon banki, fuqarolik jamiyati faollarining uzoq yillardan beri davom etayotgan chaqirig'i ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli chek qo'yila boshlangani e'tirof etilgan. Ayni paytda mehnat munosabatlari va bandlik vazirligi so'nggi bir hafta ichida majburiy mehnatga jalb qilish holati bo'yicha fuqarolardan 110 dan ortiq shikoyat kelgani haqida bildirmoqda. Mehnat munosabatlari va bandlik vazirligining rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha, ayrim hududlarda rahbarlar o'z xodimlaridan paxta terimiga o'z ixtiyori bilan borishi to'g'risida tilxatlarni yozdirib olayotgani aniqlangan. Masalan, bunday holat Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasining Davlat Abod bo'limida aniqlangan. Bo'lim boshlig'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasiga asosan eng kam oylik ish haqqining bir barobari, ya'ni 184.300 so'm miqdorida jarima to'lashga tortilgan. Toshkent viloyati Qibray tumanida 53 ta xususiy shirkatlardan paxta terimchilarini topib berishni talab qilingani ham isbotlangan. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i yakka tartibdagi tadbirkorlarni paxta terishga majburlagani aniqlandi. Majburiy mehnatga jalb etish bo'yicha eng ko'p murojaatlar Toshkent viloyatidan kelib tushgan. Bu viloyatdan 22 shikoyat qabul qilingan. Farg'onaliklar 19, Qoraqalpog'istonliklar, andijonliklar va samarqandliklar 16-dan shikoyat yozishgan. 5 sentyabr kuni paxta yig'im terimiga bag'ishlangan hukumat selektorida bosh vazir Abdulla Aripov bu yilgi paxta yig'im terimiga 18 yoshga to'lmaganlar, maktab va boshqa ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda tibbiyot xodimlarini jalb etish qat'iyan taqiqlanganini ta'kidlagandi. Ayni paytda mahalliy matbuot bu yilgi paxta terimiga 2 million terimchi jalb qilinishi va shu maqsadda mamlakat bo'yicha jami 26 mingdan ortiq ko'ngilli otryad tashkil etilishini bildirgan. Bu ko'ngilli otryadlarning kimlardan tashkil topishi haqida hozircha rasmiy xabar berilmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 sentyabrda Jizzax viloyat Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari o'z mashinasida Sharof Rashidov tumanida piyoda ayolni urib o'ldirgani to'g'risida oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarni huquq-tartibot tizimi mulozimi tasdiqladi. Jizzaxdan kelgan xabarda fojia Dilshod Karimovning o'z mashinasida sheriklari bilan avtopoyga o'ynayotganda sodir bo'lgani aytilgan. Huquq-tartibot tizimi mulozimi Karimovning poyga o'ynaganini tasdiqlamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 16 sentyabr kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Uchtepa dahasi Paxtakor ko'chasida Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Nexia avtomashinasida poyga o'ynab, yo'l chetidagi 93 yilda tug'ilgan sotuvchi qizni urib yubordi. Qiz voqea joyida vafot etdi. Zam prokuror hozir kasalxonada, deyilgan oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarda. Huquq tartibot tizimi mulozimi ozodlikka voqeaning boshqacharoq versiyasini ma'lum qildi. Voqea 18 yil 16 sentyabr soat 17:30 Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Dilshod Karimov Nexia 1 avtomashinasini boshqarib ketayotganida Paxtakor Jizzax yo'lining 16-kilometrida sodir bo'lgan. Karimovga qarashli Nexia 1 ning ortidan kelayotgan Daimler Benz uni quvib o'tgan va keskin tormoz bergan. Natijada Karimov boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va yo'l chetiga chiqib ketib, piyoda ketayotgan Egamberdiyevani urib yuborgan. Egamberdiyeva olgan jarohatlaridan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida vafot etgan, deyilgan huquq-tartibot tizimi mulozimi bergan ma'lumotnomada. Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Dilshod Karimov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi 18 sentyabrda jinoyat ishi qo'zg'agan. Ish viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik halok bo'lgan Egamberdiyevaning shaxsiga oid ma'lumotlarni topa olmadi. Ayni paytda ayolni mashinasida urib yuborgan Dilshod Karimovning yoshi 28 da ekanini, boshqargani mashina otasi Badriddin Karimovga tegishli ekanini, mashinani Dilshod ishonchnoma asosida boshqarganini aniqladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filiali vrachlaridan Ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda Dilshod Karimov bosh miyasi chayqalgan, peshonasi tirnalgan va o'ng yelkasi chiqqan holatda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Bemorning ahvolidan yaxshi xabardor tibbiyot xodimining aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan paytda Dilshod Karimov gaplasha olish darajasida o'ziga kelib qolgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakkabog'lik 16 yashar o'quvchi o'zini o'ldirdi. Qoganda portlagan avtobusda Makka Joxora terimiga yollangan mardikorlar bo'lgan.
Mardikorlar bo'lgan. Yemak xo'jaligi suta Makka yurishdi.
G'afur Rahimov Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Markaziy Osiyoni yoritish va isitishning yangi usullari taklif qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-chi o'rta maktabning 10-chi sinf o'quvchisi 17 sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea tumanining Alako'ylak qishlog'ida 17 sentyabr kuni ertalab soat 7 larda sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. Osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi. Deydi Yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002 yilning 19 yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush-janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, deydi huquq tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, deydi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010 yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981 yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, deydi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoya qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoya qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoya qilinglar deyishdi. Ertangdan xudoya qilamiz, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab 7:45 ta yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlar esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Shuningdek, Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori sotasini olish uchun Qorovul bozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan.
Ishlar bo'lgan, ishlaydigan mardikorlar bo'lgan. Fermer xo'jaligi sota Makka yurishga.
Qorovul bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Bobkent tumani Pushmon Xayrabodcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan Makka-Johori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan 2-chi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro Olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermaslik chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro Olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jerar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapelli ning yoshcha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020-yilda o'tadigan olimpiadada boks o'yinlar dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mishmishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksni 2020-yilgi olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maktub yollagan mushtari Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi maxsus yirik nasos ta'mir korxonasi ishchilarining 10 milliard so'mlik mehnatini o'zlashtirayotganini iddao qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Talimarjon shahridan maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasidan maktub yollamoqdamiz. Sizdan Telegramda avval ham Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi ko'plab buyurtmalarni olib qo'ygani va korxonamiz xodimlari ishsiz qolgani haqida maktubimiz e'lon qilingan edi. Joriy yil avgustida maxsus yirik nasos ta'mir davlat unitar korxonasi ishchilari Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasiga tegishli suv nasos stansiyalarida diametri 3620 bo'lgan quvurlarni almashtirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozirga qadar 3 yuqori bosimli quvur remont qilindi va barcha agregatlar a'lo darajada ishlayapti. Lekin Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi rahbariyati bizning korxona bajarayotgan bu ishlarni ham o'zlashtirib olmoqchi. Bu yerda 10 milliard so'mli ish haqida gap ketmoqda. Albatta, qaysi rahbar bunday katta summani qo'ldan chiqargisi keladi? Biz asosan Turkmaniston Respublikasiga o'tib ishlaymiz. Boshqarmaga tegishli 6 yirik suv nasos stansiyasi Turkmaniston hududida joylashgan. Yana bir muammo, bizga kunlik ishimizga maosh berishadi, ammo tunda ishlash uchun 2 barobar ko'p haq berilishi ko'zda tutilgan bo'lsa-da, tungi mehnat uchun maosh berilmaydi. Bizning mehnat huquqlarimizni himoya qilishlari, shuningdek, qarshi magistral kanaldan foydalanish boshqarmasining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yishlarini so'raymiz, deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 10 yil avval yopilgan Xorazm shakar sotildi. Zavod yangi nom bilan qayta ishga tushiriladi. Islom akademiyasi qizlari hijobga taqiq bo'yicha parik kiya boshladi. Dastur davomidan ozod nazar rukni ham o'rin olgan.
Fojia cheksiz. Agar poyga o'ynab qilgan bo'lsa, uni o'sha joyga stolbaga osish.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zdon mahsulotining sobiq rahbari non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi deya bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxanka nonga davlat belgilagan narx bekor qilinib, u erkin bozor narxida sotiladigan bo'ldi. 15 sentyabrga qadar 650 so'm bo'lgan buxanka non shu kunlarda Toshkent shahrida 1200 so'mga sotilmoqda. 1997 yildan 2000 yilgacha O'zdan mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruv raisi bo'lib ishlagan Olim Otayev Ozodlik bilan suhbatda non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi dedi.
Bu yaxshi, yaxshi, lekin faqat mana bu o'tishini maqtashimiz kerak emas. O'tishi bu to'g'ri. Lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bozordagi non mahsulotlar narxi birdan oshib ketmasligi uchun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'z qarori bilan 2018 yil 15 sentyabrdan boshlab birinchi navli bug'doydan olingan 1 kg unning ulgurji narxini 1400 so'm etib belgilab qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bor buxanka nonning narxi 2014 yilning 15 sentyabrida 600 so'mdan 650 so'mga oshirilgan edi. O'zdon mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruvining sobiq raisi Olim Otayevga ko'ra, O'zbekistonning o'zini o'zi bug'doy bilan ta'minlaydi degan sovun fagi yorilgan.
Bu masalalarni men yaxshi bilaman-da, shu
non narxining bozor iqtisodi asosida erkin narxga qo'yilishi yaxshi, faqat oldin aholining ijtimoiy nochor qatlami uchun yordam dasturi qabul qilinishi kerak, deydi suhbatdosh.
Bu kompensatsiya во-первых yetmaydi, ikkinchidan sifatiga bog'liqda kilogrammligiga, agar mana bu nonlar hozir 600 gram bo'lsa, o'sha siz aytganda 1200 so'mga 1 kilosini chiqarish kerak edi, shunda 600 gramini o'shanda narxi chiqar edi.
Don mahsulotlari sohasida 36 yil ishlagan Olim Otayev non narxi nega aynan bugun oshgan to'g'risida fikr yuritar ekan, bunday dedi.
Buni qimmatlashtirish uchun shu haligi molga beradi, uqladi, buqladi degan gap chiqariladi-da, doimo shunday bo'lgan o'zi.
O'zbekistonda yetishtirilgan dondan non yopib bo'lmaydi. Texnologiya talabiga ko'ra non chiqarish uchun qarmog'oy bug'doy bilan Qozog'istonda yetishtirilgan bug'doy qo'shilishi kerak. Agar qo'shilmasa, inson salomatligi uchun xavfli mahsulot bo'ladi. Yaqin-yaqingacha Qozog'istondan kontrabanda yo'li bilan kelgan, ya'ni nisbatan arzonga tushgan bug'doyni mahalliy fermer yetishtirdi deya rasmiylashtirilib, xamirga qo'shib kelindi. Davlat ajratgan pulga kontrabanda yo'li bilan Qozog'istondan bug'doy olib kelib, mahalliy fermerdan men yetishtirdim degan spravka olinib, legallashtirilar edi. Bu o'zimizning norimiz degan yolg'onni ushlab turish uchun kerak edi. Mirziyoyev davrida bunga chek qo'yildi. Qozoq unni legal sotib olish qo'shimcha xarajat. Narxning qo'yib yuborilgan ortidan bilan non sifati yaxshilanishi kerak, deydi Olmatoyev. Unga ko'ra, non narxi oshgani O'zbekiston uchun og'riqli, ammo zarur shok terapiyasidir.
Agar bu qilingan ish to'g'ri, lekin bu qilinishidan oldin mana bu masalalarni yechimini topish kerak edi degan masalani londa qilib qo'yish kerakda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. O'zbekiston 24 telekanalining axborot dasturi orqali e'lon qilingan lavhada aytilishicha, To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat metr yer maydonidan foydalanish to'g'risida shahar hokimi chiqargan qarordan foydalangan. U mazkur yer hududini mahalliy tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan. Tergovoldi surishtiruvlarida To'xtamurod Qodirov avval ham ulgurji savdo bilan shug'ullanish uchun litsenziya berish evaziga boshqa bir tadbirkordan 300 dollar pora olgani aniqlangan.
16 ming hisobi. Men asosan afsusdaman, to'g'risi. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim.
Deb aytgan O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etilgan lavhada To'xtamurod Qodirov. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi Jinoyat kodeksining 168, 211 va 214 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atgan, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. So'nggi kunlarda bosh prokuratura hokimliklarining amaldorlari pora bilan qo'lga olinayotgani haqida qator xabarlarni rasman e'lon qilgani kuzatilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarlarda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 11 sentyabr kuni sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora olayotgan vaqtda qo'lga tushgani aytiladi. Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlanishdan avval tabiatni muhofaza qilish bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi sifatida ishlagan Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelida Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan, oradan bir hafta o'tib yuqori lavozimidan ozod etilgan va tuman hokimligiga tushirilgandi. 15 sentyabr kuni Boysun tumani hokimining o'rinbosari bog'dorchilikka mo'ljallangan 30 sotix lalmi yer uchastkasini rasmiylashtirib berish uchun 100 dollar pora olayotganda ushlangani xabar qilindi. Navoiy viloyati Navbahor tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oybek Xayirov 13 iyul kuni 6 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini to'xtatgan Xorazm shakar zavodi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. 20 sentyabrga belgilangan yig'ilishda zavod nomi o'zgartirilib, uning qachondan boshlab ishga tushishi ma'lum bo'ladi. Zavodning 1500 nafar ishchisidan hozirda 70 kishi qolgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning 12 sentyabr kuni Xorazm shakar qo'shma korxonasi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent Respublika fond birjasi ma'lumotiga ko'ra, zavod aksiyalarining 99.4%ini toshkentlik Toshev ismli shaxs sotib olgan. Aksiyalarning qolgan 0.6%i kimga tegishli ekani ochiqlanmadi. Xorazm shakarining yangi egasiga aylangan Toshev haqida ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q. Fond birja xabariga ko'ra, Toshev Toshkent shahrining Tadbirkor ko'chasi 72-uyida yashaydi. Xorazm shakar rasmiy saytiga joylangan e'longa ko'ra 20-sentyabr kuni o'tkaziladigan aksiyadorlar yig'ilishida zavod nomini o'zgartirish rejalangan. Zavodning Toshkentdagi bosh ma'muriy binosida o'tadigan yig'ilishda shuningdek yangi ustav, yangi tashkiliy tuzilma ham tasdiqlanishi kutilmoqda. O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm shakar dastlab ishchilarini o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natdi. Joriy yil yanvariga kelib majburiy ta'til 10-aprelgacha uzaytirildi. Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biriga ko'ra, aprelga kelib ta'til yana uzaytirilgan va 1-iyundan ishchilar bilan tuzilgan shartnoma muddati tugab, ishchilarning 95% bo'shab ketgan. Bir nechta rahbar, hisobchi va qo'riqlash tizimi xodimlarigina qoldi. Jami shu 5%cha odam qolgan. Zavodning qolgan 95% ishchisi bo'shab ketdi. Ishchilarning 40-50% Rossiya va Qozog'istonga ishlashga ketdi, dedi Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarining 1500 nafar ishchi xizmatchisi bo'lgan. O'zbekiston Markaziy banki 2017-yilning 5-sentyabrida milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. O'zbek so'mining devalvatsiya bo'lganidan so'ng bungacha rasmiy konvertatsiya imtiyozidan foydalanib kelgan faoliyati import shartnomalari, xususan xorijdan xomashyo olib kelishga aloqador shirkat va tadbirkorlar moliyaviy muammoga uchray boshladi. Asosiy mahsulotini xorijdan olib keladigan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari ham ayni muammoga duch kelishdi. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri 2017-yilning 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda zavod yopilishini aynan o'zbek so'mining devalvatsiyasi bilan bog'lagan edi. Shundan so'ng ikkala shakar zavodi ham xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatdi. Xomashyo bo'lmagach, zavodlar ham noyabr oyiga kelib ishlab chiqarishni to'xtatdi va ishchilarini o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Angren shakar zavodining keyingi taqdiri haqida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Huquq faollari Moskva politsiyasi mehnat muhojirlarini noqonuniy tarzda tekshirish va politsiya bo'limida ommaviy tarzda ushlab turish amaliyotini davom etayotganini bildirdi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Midbek. 2018-yilning 17-sentyabrida ertalabki 8:00 Tojikistonlik 35 yoshli Firuz Haydarov Moskvaning Piro metro bekatiga kirib ketayotganida politsiya xodimlari tomonidan to'xtatildi.
И все четыре дети полицейских подошли, окружили меня. Когда я попросил у них удостоверение, это основание.
Ular yonimga keldi va bir necha kishi meni qurshab oldi. Men ulardan hujjatlarni va to'xtatilganimni asoslab berishlarini so'radim. Pasportni qaytarib berish talablarimni inkor etgandan keyin men videoga olishni boshladim. Selyotkin ismli boshqa uchastkovoy yonimga kelib, qo'limni qayirib, kishan solib jinoyatchiga o'xshatib, gazelda bo'limga olib ketdi. Deydi ozodlikka tafsilotlarni gapirgan Firuz Haydarov. 3 soat ushlab turilgandan keyin muhojir yigit Pirov politsiya bo'limidan protokol tuzilmasdan chiqarib yuborilgan. Ammo birozdan keyin uning qo'l telefoniga go'yoki ichki xavfsizlik boshqarmasidan xodim qo'ng'iroq qilib, bo'limga qaytib kirishni so'ragan. Keyin bilsam ular meni USB'dan deb aldab qaytarib olishibdi, deya davom etadi Feruz. Meni ichkari xonaga olib kirishdi. Shu payt boyagi uchastkovoy kelib, meni ushlab qolayotgani to'g'risida protokolni ko'rsatdi. Ular meni 18.8 modda asosida, ya'ni registratsiyaning muddati o'tib ketgan deb ma'muriy ish ochibdi. Aslida mening registratsiyam joyida. U yerga men ancha yildan buyon qaydga turaman. O'nlab marotaba tekshirilgan, hammasi joyida bo'lgan. Menimcha uchastkovoy Selyotkin meni ayblash uchun soxta qog'ozni ko'rsatib, ma'muriy protokol tuzib keldi, dedi tojikistonlik muhojir. Pirov politsiya bo'limiga borgan huquq himoyachisi Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda u yerda o'nlab migrant noqonuniy ravishda ushlab turilganiga guvoh bo'lganini aytadi.
В момент моего приезда в помещении дежурной части находилось 28 человек, и я их сняла.
Men kunduzgi 1:30 kechki soat 10:00 bo'limda bo'ldim. Kelganimda politsiyada o'tirgan 28 kishini videoga oldim. Migrantlarning ikkinchi partiyasini politsiyaga 5:00 olib kelishdi. Hisoblab, bo'limga ko'z oldimda jami 92 kishini olib kelishganiga guvoh bo'ldim. Ulardan 11 kişi cümleden Firuz, mamuri cevabiyerlikke tortildi. Men ketgandan keyin bolalar yana 20 kişini olib kelishganini aytishdi. Yarım kun davomida 112 nafar faqat slavyan ko'rinishiga ega bo'lmaganlar ushlangan, dedi Valentina Chupik. Politsiya rahbariyati huquqfolga mehnat muhojirlarining nolegal 2018 amaliyoti doirasida politsiya bo'limiga olib kelinayotganini bildirgan. Qizig'i ular bu amaliyot to'g'risida buyruq og'zaki ekanini aytishdi. Biz nolegal 2018 masalasida yuborgan rasmiy so'rovnomamizga hech qanaqa bunday amaliyot o'tkazmayotganlik borasida rasmiy javob olganmiz, dedi Valentina Chupik. Ayni damda Rossiya ommaviy axborot vositalari mamlakatning boshqa mintaqalarida ham nolegal 2018 amaliyoti olib borilayotgani haqida xabar bermoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Markaziy Osiyoning nafaqat yirik shahar va qo'rg'onlari, qolaversa uzoq qishloqlari uylarini yoritish va isitish uchun ham joriy energiya manbalaridan ko'ra arzonroq quvvat mavjud va yetarlidir. Ushbu mavzu 11-12 sentyabr kunlari Gruziyaning Batumi shahrida Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlik loyihasining energetika sohasida sarmoya kiritishiga bag'ishlangan 3-chi forum muhokamalari markazida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlik Korek Osiyo taraqqiyot banki loyihasi bo'lib, 4 ustuvor soha: transport, savdoga ko'maklashish, energetika va savdo-sotiq siyosati bo'yicha mintaqaviy hamkorlikka ko'maklashishga xizmat qiladi. Hukumat amaldorlari va kompaniyalar vakillari Korekka a'zo mamlakatlarida 21-asrning muqobil yashil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yishga oid g'oyalarni taqdim etdi. Ushbu loyiha Afg'oniston, Ozarbayjon, Xitoy, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonni qamraydi. Ma'ruzachilar bildirishicha, bu faqatgina ekologiya masalasi emas. Korekka a'zo ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa Markaziy Osiyoda necha 10 yillar oldin qurilgan elektrostansiyalar haligacha ko'mir, gaz yoki neft yoqib ishlaydi. Ular o'rnini geotermal, quyosh, shamol yoki suv energiyasidan foydalanib ishlaydigan stansiyalarga bo'shatib berish kerak. Chunki uglevodorod yonilg'isi bilan ishlaydigan stansiyalarning xarajatlari ularnikidan juda ko'p. Qazib olinadigan yonilg'i bilan ishlaydigan elektr stansiyalari samaradorligi ham past. Kichik qishloqlarga elektr quvvati yetkazib berish uchun elektr quvvatini uzatuvchi liniyalarni yuzlab kilometrlarga tortib borish kerak bo'ladi. Ushbu liniyalarda elektr quvvati muayyan qismi yo'qoladi. Hatto yangi texnologiyalar qo'llanganda ham uzoqdagi elektrostansiyalardan uzatiladigan quvvatning 10% yo'lda isrof bo'ladi. Yashil manbalardan olinayotgan elektr quvvati yirik shaharlar va ulkan elektrostansiyalardan yuzlab kilometr naridagi qo'rg'on va qishloqlar aholisining unga bo'lgan ehtiyojini yaxshiroq qondirishi mumkin. Viloyat yoki tuman markazlaridan yiroqlardagi aholi yashash joylarini quvvat bilan ta'minlash uchun quyosh yoki shamol energiyasini elektrga aylantirib beruvchi elektrostansiyalar qurish kerak bo'ladi. Ular aholini yorug'lik yoki issiqlik bilan ta'minlabgina qolmasdan, yangi ish joylari yaratuvchi yangi korxonalar ochish imkonini ham beradi. Quyosh energiyasi zarur quvvat manbai bo'la oladi. Insoniyat tamaddudini quyosh yelkamizni kuydirayotgan paytda yerga tikilishiga juda ko'p vaqt sarfladik, dedi OTB vakili Suhayl Hasniya konferensiyada. 100 vatt elektr quvvati ishlab chiqariladigan bitta quyosh panelining narxi 2016 yili taxminan $37 edi. Ammo joriy yil oxiriga borib bu ko'rsatkich $24 pasayishi kutilmoqda. Ushbu tamoyil davom etaveradi. Markaziy Osiyo quyosh energiyasidan foydalanish uchun juda qulay yerda joylashgan. U yerdagi mamlakatlarda har yili o'rtacha 250 kun quyoshli bo'ladi. Qirg'iziston Transport vazirligi vakili Marina Asanqulova gidroenergetika resurslarga boy mamlakatida quyosh va shamol energiyasidan foydalanish yo'llari axtarilayotganini aytdi. Qayd etilishicha, quyosh energiyasi bilan gidroenergetika yonma-yon rivojlanishi mumkin. Bir taqdimotda Xitoy 3 dara degan joyda yashil energiya manbalarini suzib yuruvchi quyosh elektrostansiyasi bilan omuxta rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga yordam berayotganini aytildi. Qizig'i shundaki, o'sha joyda bir vaqtlar ko'mir koni bo'lgan va uni suv keyinchalik bosib ketgan. $151 million suzib yuruvchi quyosh elektrostansiyasi 150 megavatt elektr quvvati ishlab chiqaradi va bu 50 ming uyni elektr bilan ta'minlash uchun kifoya qiladi. Tojikiston noyabrda Rog'un gidroelektrostansiyasining birinchi turbinasini ishga tushirmoqchi. U yerga jami 6 ta turbina o'rnatilib, 3600 megavatt quvvat ishlab chiqariladi. Rog'un suv ombori sathi 110 km kvadrat bo'lgani uchun u yer suzib yuruvchi quyosh elektrostansiyasi qurish uchun juda qulay. Albatta, gidroelektrostansiyalar qor eriydigan issiq oylarda to'la quvvat bilan ishlaydi. Ammo har bir kun quyoshli yoki shamolli bo'lishi qiyin. Shuning uchun Batumida bo'lib o'tgan IIF forumida elektr quvvatini batareyalarda saqlash bo'yicha ishlanmalarga oid taqdimotlar ham o'tkazildi. Tesla kompaniyasining o'ta sifatli litiy-ion batareyalari haqida ham so'z yuritildi. Kompaniyalar quyosh va shamol energiyasini saqlash borasida olib borayotgan ishlari samaradorligi oshgan sari batareyalarning narxi kamayib bormoqda. Men bir lahza chekinish qilmoqchiman, chunki ushbu texnologiya Markaziy Osiyoda kichik miqyosda qanday ishlayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qirg'izistonning Toshko'mir shahri yaqinida adirlarda joylashgan yolg'iz bir uyda chog'roq shamol tegirmonidan elektr quvvati olinganini eslayman. Qirg'izistonning Uzoq Botken viloyatida bir uyda kichik gidromanbadan elektr quvvat olinayotganiga guvoh bo'ldim. Avtomobil shinasi kattaligidagi chig'ir hovlidan oqib o'tadigan ariqqa joylashtirilgan ekan. Men bir necha yil oldin kelajak o'tovi haqida yozgan edim. Ushbu elektr quvvati manbalari arzon va tozadir. Ulardan bir ikkitasini istalgan joyga o'rnatish mumkin. Yana bir imkon emasmi? Lekin bitta to'siq bor. U ham bo'lsa, yoqilg'i qazib olish korxonalaridir. Ularning egalari hukumat amaldorlariga yaqin kishilar yoki ularning o'zlaridir. Shuning uchun yashil yoki energiyaga o'tish bunga o'rnatgan kishilarga muammolar tug'dirishi mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
16 sentyabr kuni Jizzax viloyati, siz viloyatingiz, Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Sharof Rashidov tumanida, sobiq Jizzax tumani, mashinasida bir 25 yashar ayolni urib yuboribdi. Ayol vafot etgan, halok bo'lgan, 25 yoshda ekan. Urib yuborgan prokuror o'rinbosari ham yosh yigit, 28 yashar. Bu voqea to'g'risida xabar bergan jizzaxlikni aytishicha, prokuror o'rinbosari o'zim tengdoshlari bilan avtopoyga o'ynagan. Bilasiz-a, mashinasida kim o'zarga yurishadi. Lekin huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotda bunday deyilmayapti. Avtopoyga masalasi tilga olingan emas. Siz qaysi biriga ishonasiz? Shu yosh prokuror o'rinbosari avtopoygada qatnashganiga ishonasizmi yoki shunchaki baxtsiz hodisa deb ishonasizmi?
Endi Sarvarjon, avvalo ikki tomonga ham oson tutib bo'lmaydi. Men birinchidan shu marhum ayolni oila a'zolariga o'ziga chin dildan Xudodan sabr toqat tilayman. Uni poygachi urib yubordimi, prokuror urib yubordimi, kim urib yuborgan qat'iy nazar fojia cheksiz. Endi ikkinchi tomoni. Agar poyga o'ynab qilgan bo'lsa, uni o'sha joyga stolbaga osish kerak.
Jazolash boshqa masala. O'zi umuman shunaqa hodisa, xuddi shunday hodisa borligini bilasizmi, yo'qmi? O'zbekistonda, Toshkentda, boshqa joylarda, ko'chalarda shunaqa avtopoyga o'ynash hodisasi bormi, yo'qmi?
Endi shuni butun hayoti o'zi tasvirlab turibdi, bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda bor. O'zbekistonda ham o'sha quturgan qism odamlar bor. Sekin-sekin o'sha quturganlarni jilovi tortilyapti. U Jizzaxda ham bo'lishi mumkin, lekin hozir bu voqea bilan uni bog'lash mutlaqo asossiz, chunki qo'limizda asos yo'q. O'sha prokuror ham bir odam. O'sha ham bir odamning farzandi. O'sha ham butun umr o'qigan, ali qilgan, jonini jabborga bergan. Agar shu bitta tasodif bilan hozir tasavvur qiling, hozir u poyga o'ylamaganda ham u hayotdan butun aytaylik umid nimalaridan tamom bo'ldi bu. Marhum bo'ldi bu. Endi buni poyga o'ynaganmi, boshqa qilganmi, pol ochishimizni o'zi ham mumkin emas.
Yo, mumkin emas. Pol oching demayapman, Sharof aka. Bu yerda gap prokurorlarning reputatsiyasi to'g'risida. prokurorlar haqida, masalan, prokurorni o'rinbosari poyga o'ynab urvoribdi desa, odamlar ishonadigan gapmi, ishonmaydigan gapmi? Prokurorlarning obro'si to'g'risida, xalqni nazaridagi obro'si to'g'risida aytayapman.
Sarvarbek. Ha. Shaytonda hamma sohada ham ajdodlari bor. Hamma sohada ham. Prokurorlarning ichida ham bor, oddiy xalqning ichida ham bor, hamma toifasi bor. Ayniqsa kechagi zamonda ne ahmoq prokurorlar, hatto mana qarang, xavfsizlik organlarida ham qancha odamni mana endi bilyapti sekin-sekin. Lekin shularda hozir xudoga ming shukr. Mana xavfsizlik organi, mayli men ularga xushomad qilmoqchi emasman. Tasavvur qiling, poraqur prokurorlar har kuni buket-buket ushlanyapti. Siz o'ylaysiz, prokurorlar kelib o'zini porasini qo'lini kishanga suqib turibdimi? Bularni bittasini ushlash uchun qancha tadbir qilish kerak? Qancha aytaylik, shoshilinch operativ ish o'tkazish kerak?
Pora masalasiga o'tib ketdik. Keyingi kunlarda u tergovchi pora bilan qo'lga tushdi, bu amaldor pora bilan qo'lga tushdi degan xabarlar ko'payib ketdi. Shu kunlarda alohida bir operatsiya ketyaptimi poraxo'rlarni ushlash bo'yicha? E'lon qilinmagan?
Yo'q. Undan xalq judayam mamnun bo'layapti, bo'lishi ham kerak. Demak, alohida tadbir o'tkazilishi shart emas. Agar hamma joyda shu organlarimiz mana shunday o'yg'oq turganda edi, biz kecha Nodir To'raqulovlar voqeasini ko'rmagan bo'lar edik. Boring aytaylik, o'sha Rashidjon Qodirov voqealari bo'lmas edi, tarfiy voqealari bo'lmas edi. Bugun shu qonun jiddiy mexanizm ishlayaptiga muncha biz yelka qisib ajablanamiz. Bu mexanizm hamisha ishlaydi bundan keyin.
Bundan keyin hamisha ishlash to'g'risida bo'pti, fol ochmay qo'yaveraylik, lekin shu kunda chindan ham poraxo'rni ushlash degan gap kun tartibiga chiqib qoldi. Siz bilan bugungi suhbat davomida shu kunlarda shovshu bo'layotgan bir mavzuni ham gaplashmoqchiman, faqat keyinroq. Hozir endi keling, non narxiga to'xtalaylik. Non qimmatladi. Buxanka non 2 baravarga qimmatlab ketdi. Bu shaxsan siz uchun sezilarlimi, sezilarli emasmi?
Hamma xalqqa sezilarli bo'lgan joyi menga ham sezilarli. Endi agar oqilona aytganda, hech qanday xavf boshlamagan holda mana shu buxanka non eng ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamda asosiy oziqasi. Uni yashirmaslik kerak. Endi non nimaga oshdi degan narsani men hech qanaqa hujjatsiz, hujjatlar bu haqdagi hukumat qarorlari bularni hech qaysidan alohida men nimaga iqtibos keltirib o'tirmayman, lekin o'zimni fikrimda aytaman. O'zimni fikrimda. Non allaqachon oshishi kerak edi buxanka non. Men sizga buni sababini aytaman. Birinchi sababi bizni qo'shni respublikalar bilan chegaralarimizni ochilishi ham juda katta bizga bu sohada katta muammolar tug'dirayotganligini aytib o'tirishimiz shart emas. Non bizni ayrim qo'shni respublikalardan nisbatan 4-5 barobar arzon edi. 4-5 barobar. Endi biz chegaralarni quchog'imizni ochib turibmiz. Odamlar qanaqa non olib ketayotganini ham ko'rib turibmiz.
Islom Karimov shunaqa degan edi.
Yo'q, yo'q, endi men qarang, siz avvalo aytingda qaysi respublika desangiz ham aytaman.
Qaysi respublika?
Nonni yarim buxalab, buxankalab zo'rga beryapti Turkmaniston. Hatto shunday bug'doyga, donga to'la bo'lgan Qozog'istonda non narxi bizdan baland, bilasizmi? Nonni o'sha paytda ham tashib ketardi. O'zbekistonda nafaqat uni, undan tashqari nonini tashib ketmagan qo'shni respublikani o'zi yo'q. Bu bir muammo. Ikkinchi yana bir muammo bor. Bir bozor iqtisodiyoti degan bir qonuniyat bor. Mana shu qonuniyatga ko'ra hozir bizda bir turpoqdan qilinadigan g'isht qanchaligini bilasizmi? 1400 so'm, 1500 so'm. Eltib berishimni 2000 so'm bitta turpoqdan qilinadigan g'isht. Endi non g'ishtdan arzon bo'lsa o'ylab ko'rish kerakmi yo'qmi? Mana bu ikkinchi masala. Uchinchi masalani aytaman. Bu masala ham jiddiy masala. Non 600 so'm, 650 so'm bo'lib turgan paytda 1 kilo kunjara. Men kunjarani orqasida ham ayrim odamlar turganda aytaman. Kunjara chorvani asosiy oziqasi. Endi u davlat narxida 800 so'm deb qo'ygan bilan bizda ayrim tashkilotlarimiz bor. Yog' moy korchalonlari bor.
mana shu qarshalonlarim bilan davlat hisoblashadigan payt keldi deb o'ylayman. Kunjara qo'ldi 3000 so'm.
Kunjara bilan boshqa ketib qolmaylik. Siz aytayapsiz,
boshqa yerga ketish emas, uchinchisi ochiq chorvani nom bilan butun O'zbekistonda bug'doyni alayhiganda nom qilib yopganda ham chorvani to'ydirib bo'lmaydi. Endi to'rtinchisini yana bir aytay, sizni so'radingiz, sal toqat qiling do'stim.
Xo'p.
To'rtinchisi, 1 litr mana ariqdan olib kelib sotayotgan suv qanchaligini bilasizmi? 2000 so'm. A ba'zi joylarda chanqoq paytda 3000 so'm bo'ldi. Ariqdan quyib oladi butilkaga 1 litr suv 2000 3000 so'm bo'lsa, bug'doyni solishtirib ko'ring, uni yerini haydash kerak, sut bablash kerak, ekish kerak, kerish kerak, masoq qilish kerak, tegirmonga solish kerak, tasavvur qiling. A endi xudoga qaraganda, mayli men nomni oshirishini juda tabriklab olqishlayotganim yo'q, lekin buni tushuntirish kerak. Ana shu tushuntirish juda oqsayapti. Men bu sohada biz ham aybdormiz deb o'ylayman. Men ham yoshim hozir veteran yoshida, yoshlarga tushuntirishimiz kerak, jamiyatga tushuntirishimiz kerak. Lekin davlat har bir oilaga 18000 so'mdan kompensatsiya berdi. Bu bitta oilada ikkita uchta xo'jalik bo'lsa 50000, 40000, 60000 degan gap.
Hali qo'liga tegishi kerak u.
Yo, davlatni shuncha assas tepasida turibsizmi? Siz shuni tekshiryapsizmi?
Men kelajak xabarlardan kelib aytayapman. O'tkazayotganimiz suhbatni shu joyda to'xtatamiz. Ozod Nazarning to'liq versiyasini tinglash uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.